Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. OSBE-ja e gatshme të mbledh votat për zgjedhjet serbe në Kosovë. 3 milion euro kontrabande mallrave në Kosovë. BDI e Ali Ahmeti diskuton mundësinë e daljes nga qeveria. Rusia akuzon NATO-n për shpifje pasi SBA-ja denoncoi agresionin rus. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE thotë se është i gatshëm që të ndihmojë në grumbullimin e votave brenda Kosovës për zgjedhjet presidenciale në Serbi. Zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen të dielën. Qytetarët serb në Kosovë që kanë të drejtë vote në këto zgjedhje do të mund të votojnë në katër qendra me dek përkatëse brenda territorit të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian OSBE në Kosovë ka konfirmuar se është e gatshme që në aspektin teknik të ndihmoj në grumbullimin e votave brenda Kosovës për zgjedhjet presidenciale në Serbi. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zyra për media e kësaj organizate tha se në katër qendra me deg përkatëse do t'i mundësoj personave me të drejtë vote që të votojnë. Deklarata e OSBE-s vjen një ditë para se të mbahen zgjedhjet presidenciale që janë paraqitur të zhvillohen edhe brenda territorit të Kosovës në vendbanimet me shumicë serbe. Për të ndërmarrë këtë operacion, OSBE ka marrë një kërkesë nga Beogradi dhe miratimin e qeverisë së Kosovës. Misioni OSBE-s është i gatshëm që të ndërmarrë operacionin e grumbullimit të votave në kontekst të zgjedhjeve presidenciale të Serbisë. Për këtë qëllim, nesër OSBE-ja do të hap katër qendra me deg përkatëse që t'ju mundësoj personave me të drejtë vote qasje në këto zgjedhje. Qendra do të udhëhiqen nga stafi OSBE-s. Në përmbyllje të këtij operacioni, materiali do t'i dorëzohet Komisionit Zgjedhor Republikan për procedurat e mëtejme, thuhet në përgjigjen e OSBE-s. OSBE thotë se operacioni grumbullimit të votave bazohet në modelin e mëparshëm të vitit 2012-14 dhe 2016. Autoritetet e rendit thanë për Radio Evropa e Lirë se situata e sigurisë në Kosovë pas paralajmërimit të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale serbe edhe në Kosovë është qetë dhe se nuk ka ndonjë indikacion se mund të ketë ndonjë përkeqësim. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha tha se gjendja është qetë dhe stabile.
Mund t'ju them që policia e Kosovës ka kapacitete dhe numër të mjaftueshëm të zyrtarëve policor për të garantuar një siguri të përgjithshme, për të garantuar një lëvizje të lirë dhe për të zbatuar ligjin në përgjithësi.
Hoxha shtoi se edhe me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë, policia si institucion zbatues i ligjit vepron në funksion të mbajtjes së rendit, sigurisë dhe qetësisë publike.
Bazuar në vendimet e autoriteteve qeveritare të Republikës Kosovës, shtrimet e kërkesave për asistencë që mund vinë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, e që ndërlidhen me procesin apo aktivitetet e tyre në grumbullimin e fletvotimeve, policia si institucion zbatues i ligjit vepron në funksion të mbajtjes së rendit, sigurisë dhe qetësisë publike, si dhe ndërmerr të gjitha masat ligjore ndaj çdo veprimi destruktiv apo që bie ndesh me ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës ka nxitur një val reagimesh të qytetarëve shqiptar. Në fshatin Hoçë Madhe të Rahovecit, të mërkurën ata bllokuan një autobus të qytetarëve serb të fshatit që provoi të lëvizte drejt veriut të Kosovës për të marrë pjesë në fushatën zgjedhore. Gjithashtu dy magistralet, Prishtinë Çilan dhe Prishtinë Mitrovicë, bllokuan nga qytetarët shqiptar që provuan të pengojnë hyrjen e paralajmëruar të kryeministrit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić, njëri nga kandidatet presidenciale në Serbi. Ndërkaq, kryeministri i Serbisë Vučić anuloi të martën vizitën e tij në Kosovë vetëm pak orë pasi qeveria e Prishtinës i dha dritën jeshile për vizitë disa orëshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet doganore të Kosovës thonë se për gjatë vitit 2016 kanë evidentuar mbi 1200 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme, vlera e së cilave arrin në rreth 3 milion euro. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se autoritetet nuk kanë shtuar përpjekjet për luftimin e këtij fenomeni, i cili, sipas tyre, është ndërruar si traditë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 3 milion euro ka qenë vlera mallit i vitin e kaluar që është tentuar të hyjë si kontraband përmes pikave kufitare në Kosovë, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës, sipas të cilëve nga ato ka pasur rreth 1200 raste të kundërvajtjeve doganore. Kurse gjatë këtij viti Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë evidentuar rreth 200 raste të kundërvajtjeve që janë zbuluar nga oficerët e doganor, qoftë në brendit e vendit, po ashtu dhe në pikat kufitare në pjesën ashtu quajtur via e gjelbër.
Nuk mund të themi që ka një pikë që dallon nga të tjerat, përveç problemeve në veri, të cilat janë edhe probleme politike, jo vetëm probleme të natyrave ekonomike, por kemi mund të them që pika më të ndëta kemi pjesën veriore, Vërmicën, pjesën e gjelbër, gjithashtu kemi edhe pjesën e dhëut bardh, si dhe një pjesë tek hani e lezit.
Doganat e Kosovës janë kontribues si kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore. Tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë, sipas Stavilecit, janë mallrat për të cilat paguhet akciza, siç është nafta, alkooli dhe duhani.
Një kontrabandues arrin të kontrabandojë produktet të cilat kanë akcizë dhe janë pra fitimi i tyre është më i madh nga shmangja e taksave, atëherë ato kontrabandohen. Por gjithashtu kohëve të fundit kemi pa edhe raste kur kemi kontraband të tekstilit, kur kemi kontraband të barnave, përveç që kontrabandës së zakonshme asaj të cilën se jo vetëm në Kosovë, por gati në gjithë botën zhvillohet me cigare dhe me naftë.
Autoritetet kompetente në Kosovë ndërkaq disa herë kanë paraqitur ide, propozime dhe strategji që të zvoglohet pjesëmarrja e lartë e ekonomisë jo formale, por përfaqësues të komunitetit e biznesit thonë se niveli i kontrabandës vazhdon të jetë e lartë. Niveli i lartë i hyrjes së mallrave në tregun e Kosovës, duke i shmangur detyrimeve doganore, sipas tyre, ka krijuar konkurrencë të padrejtë në treg, një herësh ka vështirësuar të imase veprimtarinë e disa bizneseve, veçanërisht ka dëmtuar industrinë e prodhimit. Edhe në raportin e fundit të publikuar nga Oda Ekonomike Kosovës, thuhet se njën nga tri problemet me të cilat e balafaqon bizneset në Kosovë është kontrabanda apo konkurenca jo legale. Si pas këti raporti, rreth 23% konsiderohet që në Kosovë është e pranishme kjo lloj ekonomie. Safet Gërgjaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kontrabanda si problematik është bërë tashmë një fenomen që ka krijuar traditë në vend. Si pas ti, është shumë vështirë të luftot një problematike tillë me anë të tryezave debateve, nga se për luftimin e kontrabandës nevojitet të shton aktivitetet dhe përpjekjet deri në eliminimin e saj. Si pas institucionëve financiare ndërkombëtare, Gërgjaliu thekson se vlera kontrabandës për vitin 2015 dhe 2016 ka arritur në 1 miliard euro.
Në aspektin ekstern është një bukurisë e cila e dëmton imazhin e Kosovës dhe krijon një percepcion negativ, nga i cili percepcion sinqerisht një direkt e vjen drejt demotivimi i investitorëve dhe investimeve tuaj.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, ka thënë se pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve kompetente për luftimin e kësaj dukurie, pjesëmarrja e kontrabandës në tregun e Kosovës vazhdon të jetë mbi 35%. Ai thotë se shqetësimet e bizneseve vazhdojnë të jenë të pranishme se prania kontrabandës po pengon veprimtarinë e tyre zhvillimore.
Prania e mallrave të kontrabanduara jo vetëm që dëmton buxhetin e vendit përmes për shkak se dogana dhe institucionet tjera ato të mbështesë kanë të pamundur që të arkëtojnë të gjitha të hyrat nga importimi ilegal i këtyre mallrave, por në të njëjtën kohë ato krijojnë edhe një mjedis të pabarabartë edhe dëmtojnë konkurrencën e lirë midis bizneseve.
Por Safet Gërgjaliu thekson se vetëm sundimi i rendit dhe ligjit mund të zvogloj shkallën e kontrabandës në Kosovë.
Dhe kur kemi sundim për rendit dhe ligjit, tek atëherë mund të bëhet edhe minimizimi i ekonomisë kriminalizuar, e cila e pranon apo nuk e pranon, është shndruar në smundje kancerogjene si procese të mirëfillta ekonomike në Kosovë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës disa herë është zotuar se përpjekjet për luftimin e kontrabandës nuk mungojnë. Madje për luftimin e ekonomisë jo formale dhe krimeve tjera financiare janë krijuar edhe strategji të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendi do të shkojnë në zgjedhjet parakoshme parlamentare, pavarësisht sugjerimeve të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brani, se ato do të kenë si efekt vonimin e vendimeve të vështira. Analisti Ilir Ibrahimi vlerëson se kushtet në skenën politike janë duke u pjekur për të shkuar në zgjedhje të parakoshme, ndërka që analisti Imer Mushkolaj po ashtu vlerëson se do të shkohet në zgjedhje të parakoshme, por pasi që të kaluon çështjet e rëndësishme në kuvendin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Liderët politik dhe institucional të Kosovës kanë marrë mesazhet e qarta nga zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Hoyt Brani, se çështjet e rëndësishme që janë në proces duhet të përfundojnë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Çështjet e rëndësishme për të cilat duhet të merren vendimet, siç thon ata, janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe sqarimi çështjes së transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Megjithatë, ata besojnë që duke u bazuar në qendrimet e partive politike dhe gjendjen e krijuar në skenën politike, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme, pavarësisht pikpamjeve që ka shprehur diplomati amerikan Yi se zgjedhjet e parakoshme do të kenë si efekt vonimin e vendimeve të vështira. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe qendrimet e partive politike rreth këtyre tri çështjeve nuk japin shumë shpresa se mund të arrihet një konsensus politik për tejkalimin e kundërshtive.
Partitë politike ka marrë çndrime të ashpra dhe të qëndrueshme në secilin nga ato pika dhe nuk po besoj që do të arrijnë të tejkalojnë vetveten për të arritur një marrëveshje e cila do të mund t'i kalonte këto tri çështje dhe të rrisnin orare i cili parashihet edhe në vitin 2018 të zgjedhjeve. Sidomos partitë opozitare, ato gjithmonë do të jenë të interesuara të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme, më po këtë po vrejnë tani edhe nga partitë në pushtet, prandaj po besoj që kushtet dhe sentimenti politik është gjithmonë duke u pjekur për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme.
Analisti Ibrahimi shtoi se megjithatë mesazhi i diplomatit amerikan Yi nuk ishte i prerë lidhur me zgjedhjet eventuale. Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Imer Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë. Ira i ka theksuar se e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që të përfundojnë çështjet e rëndësishme që janë në proces.
Besoj se mesazhet e zyrtarit amerikan ishin të qarta, por pavarësisht kësaj, fushata e partive politike po vazhdon, sidomos e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe konsideroj se ata do të përpiqen që gjatë e muajit të ardhshëm në fakt të provojnë që ta kalojnë demarkacionin, që të provojnë pasi është kthyer lista serbe institucione që të punojnë në themelimin e asociacionit, respektivisht në miratimin e statutit të asociacionit, dhe pastaj megjithatë të vendosin të shkojnë në zgjedhje.
Mushkola i shtoi se edhe për çështjen e ushtrisë së Kosovës, porositë tashmë janë të qarta që të punohet që kjo të realizohet brenda këtij viti. Sipas tij, në rast se çështjet e rëndësishme nuk mund të kryhen brenda pa kohësh, zgjedhjet e parakoshme nuk do të ketë.
Nëse nuk kryhen, natyrisht se nuk besoj se do të mohen zgjedhjet e parakoshme, për shkak se janë disa obligime që janë marrë nga partnerët e koalicionit, edhe kjo koalicion është themelu, është kriju pikërisht me idenë që të kalohen disa të ashtu quajtura çështje të mëdha. Dhe këto për cilat po bisedojnë natyrisht janë çështjet më të cilat duhet të votohen në parlament.
Por analisti Ibrahimi shpreh mendimin se zgjedhjet e parakoshme duken të pashmangshme. Në të kundërtën, sipas tij, çështjet për të cilat diplomati amerikan Yi ka kërkuar zgjidhje, do të mund të zgjidheshin vetëm në rast se në zgjedhjet do të shkojë sipas orarit në vitin 2018.
Nëse do të kishim një mandat të plotë deri në vitin 2018, atëherë nuk është edhe pamundur që të thjesht këto çështje të kalojnë, sepse në fund të fundit partitë politike që bën kompromise dhe pazare me njëri tjetrin, dhe nëse bëhet kompromis në një çështje, merret në një çështje tjetër, këtu duke përfshirë edhe listën serbe, e cila i ka interesat e veta, atëherë nëse me të vërtet nuk do të kemi zgjedhje këtë ditë, por presim deri vitin 2018, atëherë është një mundësi që në anë të kompromiseve të ndryshme të arrihet që të paktën disa nga ato çështje të cilat i diskutuam të mund të kalojnë nga parlamenti.
Sidoqoftë që të jetë, kthimi i listës serbe në kuvendin e Kosovës pritet të sjellë një dinamik të re në proceset që ndërlidhen me votat e tyre, sidomos lidhur me krimin e asociacionit si dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku Bashkimi Demokratik për Integrim po shqyrton mundësin për braktisjen e qeverisë teknike si formë presioni për të përshpejtuar formimin e qeverisë së re nga LSDM-ja, ku do të bëhet pjesë edhe ajo. Këto dy parti tashmë kanë formuar shumicën e re parlamentare, por VMRO-ja e Nikola Gruevskit dhe presidenti Gjorgje Ivanov për më shumë se një muaj po e bllokojnë procedurën e zgjedhjes së qeverisë së re, ndërsa si shkas për këtë përmendin deklaratën e partive shqiptare, e cila sipas tyre rënon karakterin unitar të shtetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bllokimi i punës së kuvendit për zgjedhjen e kryeparlamentarit ka bërë që partitë që kanë formuar shumicën e re parlamentare të dalin me nisma të reja si mundësi për zhbllokimin e punës së institucionit ligjvanës. Bashkimi Demokratik për Integrim, që aktualisht është në koalicion qeverisës me VMRO-DPMN në Nikola Gruevskit dhe në anën tjetër në shumicë parlamentare me LSDM në Zoran Zaevit, ka diskutuar të premtën në nëmbrëmje mundësinë e largimit të ministrave nga qeveria teknike ku bën pjesë me VMRO-n.
Ka zëra që janë të mendimit që mund të jetë një kontribut në drejtim të zhbllokimit të situatës. Do thotë jemi duke i shqyrtuar të gjitha mënyrat, të gjitha variantat se si mund të vijmë më lehtësisht deri tek zhbllokimi i situatës.
Ka deklaruar kryetari i BDI Sali Ameti. Ai ka përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve të reja parlamentare, duke e theksuar se në mbledhjen e kryesisë së partisë është diskutuar edhe për përkitësimin e mëtejm të krizës nga skadimi i mandatit të kryetareve të komunave dhe mos shpalljes së zgjedhjeve lokale.
Zëdhët e parakoshme nuk do thotë që ofrojnë një zgjidhje më të mirë. Ne jemi në kërkim të zgjidhjeve më të mira që të dalim nga kjo situatë. Zgjedhjet lokale janë shumë të rëndësishme se sa zgjedhjet e përgjithshme. Përse të organizojmë zgjedhjet e përgjithshme kur nuk do ndryshonte asgjë? Mund të përsëritet është e njëjta situatë,
ka deklaruar Ahmeti. Zgjedhjet e reja ishin pjesë e debatit parlamentar të ditave të fundit, por dy palët, si VMRO-ja ashtu edhe LSDM-ja, dolën me kushte që e bëjnë thuajse të pamundur mbajtjen e tyre. VMRO-ja ofroi zhbllokimin e zgjedhjes së krejt të kuvendit, që është e propozuar nga partitë e shumicës së re, por me kusht që ai të ketë mandat vetëm se një ditë, vetëm për të shpallur zgjedhjet, kërkesë kjo e cila nga LSDM-ja u quajt absurde. Analistët thonë se shumica së re fillimisht të duhet dhënë mundësia e formimit të qeverisë, dhe ky sipas Mitko Gajovskit është edhe vullneti i qytetarëve i shprehur në zgjedhjet e 11 dhjetorit.
Vo situacija kogu imate mnozinstvo vo sobranijeto, mislim deka mora da im se dade shansa i prilika na toa mnozinstvo da formira vladata.
Në kohën kur kemi shumicë parlamentare në kuvend, mendoj se duhet i jepet të shansë kësaj shumice që të formojë qeverinë, të shohim rezultatet e saj. Ne kishim zgjedhje në dhjetor dhe më shumë se 600.000 qytetar u deklaruan për këtë shumicë parlamentare, prandaj nuk duhet të injorohet vullneti i popullit për ndryshime në vend, thotë Gajovski, duke e vlerësuar si pozitivisht nismën e BDI-s për braktisjen e qeverisë teknike. Kjo sipas tij mund të jetë një formë presionit se VMRO-ja sipas tij përfundimisht mbetet e vetmuar, ndërsa simbolika e një vendimi të tillë do të ishte se për herë të parë që nga pavarësia e vendit, qeveria do të ishte pa parti shqiptare, që mund edhe më shumë të rrisë presionet nga bashkësia ndërkombëtare. Se presionin nga jashtë është në rritje, fletë edhe vizita që do t'i bëjë të hënën Maqedonisë presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se takimi i tij me presidentin Gjorgji Ivanov nuk do të ndryshojë qëndrimin e tij për mos mandatimin e liderit social-demokrat për kryeministër. Profesori Nikola Dujoski thotë se presioni duhet të përqendrohet tek Gruevski, i cili edhe sipas tij dirigjon veprimet e Ivanovit. Çfarë do që të ndodhë, nuk besoj se Ivanovi do të ndryshoj qëndrimin. Vizita e presidentit të BE-s Donald Tusk është e mirë se ardhur. Ai mund të inkurajojë proceset për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Megjithatë, adresa është e gabuar. Ai duhet të takohet me liderët e partive politike pasi zgjidhja qëndron tek Gruevski, thotë Dujoski. Zgjedhjet e parlamentare në Maqedoni janë mbajtur më 11 dhjetor, por vendi ende është pa qeveri pas dështimit të Nikola Gruevskit të VMRO-s, partisa me dy deputet më shumë se LSDM-ja që të formojë qeverinë e re. Presidenti refuzon të mandatoj liderin social-demokrat për kryeministër me arsyetimin sa ai ka pranuar të shkojë në koalicion me partitë shqiptare, të cilat sipas tij kanë hartuar një platformë politike në Tiranë me të cilën pretendon se rënohet karakteri unitar i shtetit. Por partitë shqiptare kanë thënë se pikat e deklaratës nuk janë asgjë tjetër pos pjesë e programeve të partive të tyre politike për zgjidhjen e çështjeve kombëtare, që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe, simbolet për fajësimin e çështjet ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rusia ka akuzuar NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara për shpifje, pasi kryediplomati amerikan dhe shefi Pentagonit denoncuan aksionet e Rusisë në Ukrainë dhe në vende tjera. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se SBA është kundër tentimit të Rusisë për të ndryshuar kufin të Ukrainës. Ai po ashtu ka shprehur për krajen e palëkundur të SBA-s për Ukrainën. Më shumë detaje mund të dëgjoni në raportin që pason. Rusia ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për shpifje pasi kryediplomati amerikan dhe shefi Pentagonit denoncuan aksionet e Rusisë në Ukrainë dhe gjetkë. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson u tha homologëve të tij në NATO se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për integritetin territorial të Ukrainës dhe se sanksionet e SBA-s ndaj Rusisë do të mbesin në fuqi derisa Moskva të shfuqizojë vendimet që na shtyjnë të vendosim sanksione. Vendet perëndimore kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë për aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimesë dhe për mbështetjen e luftëtarëve separatistë në lindje të Ukrainës. Ne nuk i pranojmë dhe nuk do t'i pranojmë përpjekjet e Rusisë për të ndryshuar kufijtë e territorit të Ukrainës, tha Tillerson. Ai ka shtuar se Washingtoni do të vazhdojë të mbajë përgjegjës Rusin për angazhimet e Minskut, duke i referuar procesit të Minskut për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Tillerson ka marrë pjesë në takimin e parë me ministrat e jashtëm të NATO-s. Ai tha ministrit të jashtëm Ukrainas Pavlo Klimkin se mbështetja Amerikës dhe NATO-s për Ukrainën vazhdon të jetë palëkundur pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Rusia është kundërpërgjigjur duke akuzuar NATO-n për përhapjen e mitit të kërcënimit rus dhe për shpifjet për agresionin rus si një mënyrë që të unifikojë anëtarët brenda aleancës. SBA dhe aleatët janë të obsesionuar me ndërtimin e pranisë së tyre ushtarake në kufijtë tanë, duke justifikuar këtë gjë me frenimin e Rusisë, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Gjithashtu më 31 mars, sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis u tha gazetarve në Londër se shkeljet e ligjeve ndërkombëtare nga ana e Rusisë tashmë janë evidentuar, që prej asaj që ndodhi në Krime dhe në aspektet e tjera të sjelljes së tyre ndaj zgjedhjeve të popujve të tjerë. Mattis megjithasi është referuar ndër hyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. Mattis gjithashtu ka shprehur shqetësimin për aktivitetin e Rusisë në Afganistan dhe kontaktet me talibanët. Shqetësimet e shprehura nga Mattis për kontaktet ruse me talibanët vijnë pasi generali amerikan Curtis Scaparotti, komandant suprem i NATO-s për Evropë, i tha një komiteti të Senatit më 23 mars se ka parë të dhëna për rritje në përpjekjeve të Rusisë për të ndikuar te talibanët dhe me gjas ata po i furnizojnë grupin militant. Por këto akuza i ka hedhur poshtë ambasadori rus në NATO, Aleksandar Grushko, i cili ka thënë se kontaktet e Moskës me talibanët po bën me qëllim që ta shtyjnë grupin militant drejt pajtimit kombëtar. Shumë shtete mbajnë kontakte me talibanët, tha Grushko, duke shtuar se konsultimet që ne mbajmë, punat që ne e bëjmë me pjesëmarrjen e qeverisë qendrore të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani ka hedhur poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara se Republika Islamike vazhdon të jetë sponsori kryesor i terrorizmit dhe ka sugjeruar se burimi kryesor i sponsorizimit të terrorizmit është rivali kryesor Arabia Saudite, që është aleati SBA-s. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis u tha të premten gazetarve se Irani vazhdon të jetë eksportues i terrorizmit dhe sponsor i terrorizmit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Brahim Gasemi ka thënë sot se disa shtete të udhëhequra nga Amerika janë të vendosura të injorojnë burimin kryesor të terrorizmit dhe ekstremizmit Takfiri Wahabi. Ai u referua grupeve sunite muslimane dhe shkollës zyrtare të Islamit Wahabi në Arabinë Saudite. Policia në Britaninë e Madhe thotë se ka liruar personin e fundit që ishte marrë në pyetje lidhur me sulmin terrorist të 22 marsit. Një 30 vjeçar që ishte arrestuar në Birmingham në ndyshimet për përgatitje të akteve terroriste është liruar sot. Policia ka thënë se asnjë aksion i mohim nuk është planifikuar ndaj tij ose ndaj 11 personave të arrestuar për hetimet e sulmit terrorist në Londër. Autoritetet britanike kanë thënë se besojnë që Khalid Masud ka vepruar i vetëm kur ai goditi me makinë njerëzit në urën Westminster, duke vrarë 3 persona. Më pas ai theri me thik një polic në Parlamentin Britanik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet në Washington me dy aleat kyç në lindjen e mesme gjatë javës së parë të muajit prill. Një zyrtar i lartë i administratës ka thënë se Trump do të takohet me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi në shtëpinë e Bardh më 3 prill. Më 5 prill, mbreti i Jordanisë Abdullah do të vizitojë shtëpinë e Bardh për të takuar me presidentin amerikan, ka njoftuar zëdhënësi i shtëpisë së Bardh Sean Spicer. Trump pritet që me mbretin Abdullah të bisedojë për Sirinë, luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, si dhe për raportet izraelito-palestineze. Protestuesit në Paraguay kanë vënë zjarrin Kongresit pasi ligjvënësit në mënyrë të fshehur votuan një amendament kushtetues që do t'i lejojë presidentit të rizgjidhet. Protestuesit sulmuan organin ligjvënës që gjendet në kryeqytetin Asunsio dhe arritën t'i vënë zjarrin pjesës së brendshme të ndërtesës. Presidenti Horacio Cartes ka bërthirje për qetësinë, ndërkaq ka paralajmëruar se qeveria do të vazhdojë përpjekjet për të ruajtur rendin në Republikë. Kushtetuta e vitit 1992 e këtij shteti të Amerikës Jugore ka vendosur kufizime për mandatin e presidentit. Aty thuhet se presidenti mund të mbajë një mandat presidencial prej 5 vjetësh, por Cartes është duke u munduar që ta heqë këtë kufizim. Kanadaja ka njoftuar se do të zgjasë misionin ushtarak kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak deri më 30 qershor. Ministri i Mbrojtjes Harit Saim më 31 mars ka thënë se zgjatja e misionit për 3 muaj do t'i lejojë qeverisë që të vlerësojë më tej natyrën e kontributit të Kanadës ndaj koalicionit që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Në deklaratën e mbrojtjes kombëtare thuhet se qëllimi dhe kontributi ushtarak i Kanadas do të vazhdojë të jetë të njëjtë edhe për 3 muaj të ardhshëm. Aty thuhet se Kanadaja do të vazhdojë që të ofrojë këshilla dhe asistencë ndaj forcave të sigurisë irakiane. Rajoni perëndimor kinez Kinjan ka prezantuar një sër kufizime si pjesa asaj që përshkruhet fushat kundër ekstremizmit fetar. Rregulloret janë miratuar nga ligjvënësi gjatë kësaj jave dhe sot ato hyjnë në fuqi. Aty përfshihet ndalimi i mjekrave të gjata si dhe veshja e rrobave që mbulojnë gjithë trupin dhe fytyrën. Në këtë rajon gjatë viteve të fundit ka pasur trazira vdekjeprurëse. Pekini fajson se dhuna është shkaktuar nga militantët islamik dhe separatistët, por grupet e të drejtave të njerëzit thonë se Azirat janë reagim ndaj politikave represive të Kinës. Ushtria turke thotë se do të vazhdojë të ketë prezencë ushtarake në Siri për të parandaluar çdo formacion të padëshiruar dhe për të siguruar stabilitet në rajon. Deklarata e 31 marsit vjen 2 ditë pasi Turqia njoftoi se do të përfundojë fushatën ushtarake të quajtur Mburoja e Eufratit në afërsi të kufirit turk në veri të Siris. Në deklaratë thuhet se ajo fazë e operacionit kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe terroristëve ka përfunduar me sukses, por nuk është treguar se cila do të jetë fushata e re ushtarake brenda Siris. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.